Черговий гость передачі «Інтерв'ю тижня» – економіст, великий кандидат у президенти Ярослав Романчук. Йон тлумачить, чому середній заробок за студень по країні упав на 70 рублів. Розважає, чому він став міжвольним героєм інтернету після відомої пресової конференції Олександра Лукашенки. І відказує на питання, чи запрошають його тепер чиновники у свої ради і на своє посідження. З Ярославом Романчуком гутарив Віталь Циганков. Давайте почнемо, напевно, з самих опошніх і, як це часто буває опошнім часом, не самих приємних для білоруського насельництва економічних новинок. Було повідомлення, що за студень середній заробок упав на 70 рублів і склав зараз 730 рублів. Чим ви потлумачите таке падіння? Ясно, що тут ефект снежня, але все-таки це не замного. І про що це каже про сьогоднішній стан економіки?
Во-первых, это свидетельство про то, что белорусская экономика губляет конкурентоздольность, хронично губляет инвестиции, падает экспорт, крыльцы экономичного роста, те старые традиционные, которые были, они высыхают, а новые, на жаль, еще не открылись. Вот. В этой системе я бы, например, удивился этому взросту, который был по последние месяцы 2016 года. Вот. И то, что мы там заработки припали, это, я думаю, еще таки початок такой тенденции. Конкурентоздольность, выдайность працы, колькость капитала, который працует в Беларуси, все это чинники свидетельствуют про то, что в Беларуси заработки сегодня не могут быть больше за 30-350 долларов. Так что на больше мы не запрацовали, не створили те институции, которые могли бы обеспечивать заработки, ну, принамсі на уровне Польши альбо іншої країни Центральной и Усходной Европы, которые рынковая реформа провела.
Так само є статистика, що доходи насельництва, гэта сукупність, так сказати, більш широка, ніж заробок, упали за год на 7% і падають з другий год. Але білоруські влади, урад заявляє, що сьогодні, в 17-му годі, гэтыя доходи будуть расти. Ведаючи загадзя ваш адказ, все-таки спытаюся, ці верыце ви в дадзеным питанні білоруському ураду?
Калі браць ті выказванні білоруських чиновників, міністраў, які ми слышим кожен год, починаючи від Лукашенки до прем'єр, до міністрів, до Мясніковича, то ми кожен квартал бачимо, ось-ось економіка доб'ється дна, ось-ось ми вже почнемо рости. Уже скончилася рецесія. А коли ми бачимо лічби фінансів і ті реальні лічби, які існують, то це зовсім інша картинка. Я думаю, що просто білоруські влади загулялися у цей перформанс. Видите, у нас життя у звичайних людей, а у них перформанс. Ось вони в цьому перформансі 20 років і протягують вірити у ту байку совєтську, які наспівали їм ще теоретики і практики марксизму-ленінізму. Так що те, що вони кажуть, це, видать, треба ділити на 10. І скільки ми раз бачили, коли там навіть Лукашенко казав, що ну, ось, коли ви не зробите те, що обіцяли, то ви будете звольнені, буде там така розборка. Ну, ми вже чекаємо соковік на двори, а навіть економічних ітогів 2016 року ніхто не підводив, не буде підводити. Хоча основні показники були провалені, навіть той документ, який був затверджений наприкінці 2016 року, это программа наступной пятигодки, по факту вось, уже провалены. Вось, почалась пятигодка, але смеркуючи по тим темпам, які мы маємо в этом годе, по тим проблемам, якими мы маємо в экономике, той же министерство финансов каже, что нам на протягу еще 5 годов треба будет сплочивать шаленые кредиты. Вось. Мы залезли в долговую яму, и треба подякувати двукості тим людям, які сьогодні відказують за економіку і завели нас в це багна.
Але розмови про реформи, от це така гаряча дискусія, яка йде доволі активно з президентських виборів 2015 року, вони, тим не менш, не спиняються, і розмови йдуть таким речищем. Одні кажуть, що реформи на самій справі йдуть, просто ось люди зациклені на протистоянні, на критиці, вони цього не бачать. Другі кажуть, що реформи не йдуть, але ось-ось пойдуть, покільки нема куди діватися. Ви в даній дискусії до якого, скажімо, боку належите?
Ну, коли ми кажемо про реформу, треба казати про ті фундаментальні речі, ті інститути, які знаходяться у центрі кожної економіки. Це гроші, це фінанси, це майомості, ресурси, у чих руках вони знаходяться. І ми, коли ми кажемо про реформу, безумовно, Національний банк, він є, на мій погляд, цей состав, який ми маємо, найбільш професійним банком за всю історію нашої країни. Те, що вони роблять, це є прогресом у порівнянні з тим, що було. гэтым кантэксце тая праграма, якія прынялі нацыянальны банк на 3 гады, ну гэта лепшае, што мы маем у на краіне. Што тычыцца іншых інстытутаў дзяржавы, тут вялікія прэтэнзіі перш за ўсё да сутнасці эканамічнай палітыкі і маёмасці, якая ёсць у краіне. На асаблядзе двух колаў выступаў намеснік камітэта па дзяржаўнай маёмасці, у яго выступе не было ўвогуле слова прыватызацыя. Так што дзяржава не збіраецца нічога прыватызаваць, а без прыватызацыі будзе захоўвацца цэнтралізацыя эканамічных рашэнняў, спроба павялічыць якасць, павялепшыць якасць кіравання дзяржаўнымі актывамі, але гэта, ведаеце, для бедных, як кажуць.
Ну вось вы ж все гэта, напэўна, можаце ім сказаць, нават больш в шырокім сэнсе вас, ну, наколькі было аб'яўлена той прэс-канферэнцыі Александра Лукашэнкі, павінны былі запрасіць у гэтую раду, і вы там можаце всем этим чыноўнікам расказваць, як правільна праводзіць эканамічныя рашэнні. Ці все-таки не можаце? Запрасілі вас туды ці не?
Ведаеце, гэта тое, што Лукашэнка казаў на гэтай вялікай размове, і тое, што адбываецца потым, гэта розныя рэчы. Вы не путайце рэкламу з рэальным жыццём. Ніхто мне нікуды не запрашаў, мне толькі выслалі некія паперы для знакамлення, як кажуць, па працы рабочай групы, па таму, як спрошчваць працу па пакараннях і рэгуляцыі бізнесу. Ну гэта проста да вам даслалі як да эксперта, якога мы можам працягваць да працы. У якім рэжыме, у якой якасці, безумоўна, не ў рэжыме якасці сябра гэтай рабочай групы, так што калі мы цяпер можам там падсумаваць некія вынікі таго, што абяцаў Александр Лукашэнка, ён абяцаў прыняць удзел у асамблеі дзелавых колаў, не прыняў. У гэтай асамблеі не прыняў нават удзел прэм'ер-міністр, а не віцэ-прэм'ер, нават галава адміністрацыі таксама была запрошана, не прыняла ўдзел у гэтым важным паседжанні, на погляд. І таксама запрашэнне ў гэтай групы, яно, не ведаю, калі гэта было запрашэннем, то так людзей не запрашаюць. І чыноўнікі таксама вельмі баяцца таго, што сярод іх фармальна з'явіцца чалавек, які будзе казаць ім зусім іншы пункт гледжання на стан эканомікі, на іх прафесійную працу. Таму, калі мы кажам, што за апошнія 3 гады даляравым выражэнні ВВП знізіўся на 28,5 мільярдаў даляраў, альбо на 37%, таксама такія ж тэмпы падзення экспарту, інвестыцыяў яшчэ пад 60%, прамысловай прадукцыі, бюджэт скараціўся. У нас у 2014 году бюджэт быў 31,5 мільярдаў даляраў, у 2016 годзе мы скончылі з бюджэтам крыху больш за 19 мільярдаў даляраў. Так што гэты правал, які безумоўна з'яўляецца наступствам рэалізацыі той саўковай цэнтралізованай мадэлі, якая не прыгодна для ремонту. Таким чином я пропоную реформи, я пропоную усім інакше глядіть на нашу економіку. І це не тільки питання економіки, то тільки так само державної безпеки. Тому що сьогодні, коли ми бачимо дельні велику небезпеку нашої держави від монопольної залежності від Росії, єдиний аргумент, який можна представити, це зробити таку конкурентоздольну економіку, коли б навіть російський капітал сюди прийшов, малий і середній, не тільки той, який працює разом з Кремлем, Газпромом, Роснафта.
Слухайте, ёсць і другі варыянт. Паціху прадаваць пацалункі, а в дадзены моманце, калі Расія пацалункі ўжо не прымае, прадаваць шыра, скажам, свой суверэнітэт. Ну, чым гадамі цяперашняя ўлада і займаецца?
Ну, суверэнітэт, ведаце, можа дзе прадаваць, але таксама трэба ведаць, што напрыканцы гэтага сценару што будзе, да? Будзе паглыненне альбо будзе беднасць, і Расія не тая краіна, якую можна браць у якасці прыклада рэформаў. Я калі не пытаўся ў расійскіх эканамістаў, кажу, скажу, вы можете пропонувати Білорусі нейкую поспіхову реформу, яку ви провели за останні 20 років. Чешуть потиліться і кажуть, ну, не можемо нічого вам пропонувати, лепше самі думайте. І тому то, що може, як парадоксально заінтересувати Лукашенка, то, щоб він створив такі воронки для бізнесу, для предпринимальників, так, щоб це було вельми привабно для витворців з усіх країн світу, з усіх сусідів. Але для цього треба спростити податки, пустити капітал, декриміналізувати економічне законодавство. Я казав, що у Білорусі сьогодні, ось, коли нову економіку будувати, то треба будувати по принципах 6D. Децентралізація, дебюрократизація, диверсифікація, дерегулювання, декриміналізація і інституції довіру. Ще у гэтай 6D нельга робити, не ламаючи ті інститути централізованої планової економіки, які ми маємо.
Давайте все ж віримося до тої зустрічі з Лукашенком, бо вона все-таки отримала великий резонанс в громадстві. пространстве, в СМИ, в социальных сетках. Была сапраўды такой, скажем, зоркавай падзеяй, якая прыцягла ўвагу як мінімум некалькі дзён і яшчэ адгукаецца. Ну і в тым ліку вы былі адзін з самых актыўных удзельнікаў гэтай падзеі, але многія людзі лічылі і адпаведна выказваліся пра гэта ў сацыяльных сетках, што вы паводзілі сябе там, ну, неяк несамавіта, занадта так радасна рэагавалі на рэплікі Лукашэнкі, якія, можа быць, і некаторыя ўспрымалі як дастаткова, скажам, ну, калі не абразлівыя, то іранічныя ў ваш бок. Ці вы тады адчувалі гэта, ці вы зараз на гэта, можа быць, па-іншаму глядзіце, ці вы лічыце, што вот паводзілі, ну, аптымальным спосабам?
Ну, хаця гэта было нечакана такі рэжым. Ведаце, я думаў, ну, там 2-3 гадзіны добра, як калі там сярод 100 асоб можна будзе задаць нейкае адно пытанне. Таму гэты фармат быў такі, ведаце, не зусім для канструктыўнага там творчага дыялогу, тым больш пытанне-адказ, тое, што адбылося, было зусім нечакана. Сядзець насупіўшыся, альбо сядзець там і глядзець у падлогу, альбо недзе яшчэ, ну, я вогляд чалавек аптымістычны, таму добра выхаваны чалавек культурны і робіць так, каб такія грымасы будаваць, тым больш, што не было для гэтага такіх пастаў. Вось. Таму я лічу, што ну, як сябе паводзіў, так паводзіў, ну, задаваў тыя пытанні, якія хацеў задаць. Перад самай прэсавай канферэнцыі мы зрабілі нейкія запісаў і на РГП-ТВ, і на Примус-Бай, дзе я сказаў, які пытанні я бы задаў, калі ў мне была такая магчымасць, і па сутнасці ўсё гэта задаў нават больш. Так што тую павестку дня, якія мы агучваем як рэфарматары, стараннікі вольнага рынку прыватнай уласнасці і прадпрымальніцтва развіцця, ну, былі агучаны. Я думаю, што тая ўвага, якія я сёння маю, напрыклад, калі атрымліваю лісты ад Міністэрства фінансаў, Белстату, ад Міністэрства эканомікі, прапановы, якія трэба ўносіць, гэта ўсё мае перадаваць адну мэту. Мэту пашырыць круг людзей у розных сферах нашай краіны, якія пазітыўна ставяцца да пераменаў.
Ну, вы ж самі, в прынцыпе, пачатку размовы нашай сказалі, што, ну, вот то, што было, скажам, калі не абяцана, то сказана той прэсавай канферэнцыі, нічога не адбылося. Вас не запрасілі, кіраўніцтва не прыйшло на асамблею, гэтак далей.
Слушайте, я ж, напрыклад, гэта ж не да мяне пытанне, гэта ж не давала абяцанкі, так? Гэта пытанне да кіраўніка краіны, да іх людзей, якія выконвае яго прыказы. Так што я працую ў незалежнасці ад таго, што ён там абяцаў і што яны там робяць. Гэта ніяк не паўплывае на змест маіх там твораў, маіх артыкулаў, кнігі, якія, якую я працую. Так што, калі ўлады хацелі сапраўднага дыялогу даведацца альтэрнатывы, усе тэлефоны, там, кантакты ў іх ёсць. А калі няма такога попыту ў іх, ну, то я, ведаце, не магу ж звоніць у адміністрацію прэзідэнта, казаць, запрасіце мне, запрасіце, я вельмі хачу там, каб папрацаваць на вас. Не, ну, пачакаем, ведаце, час, на жаль, працуе супраць ўлад. Уладаў гэтага курсу, і калі яны не паходзяцца на рэформы, то я думаю, што потым трэба будзе значна яшчэ больш жорсткую палітыку праводзіць, каб захаваць інстытуты незалежнай краіны.
Ну, так раз з гэтага і сыходзіць маё апошняе пытанне, бо тая сустрэча з Лукашэнкам, яна была, як бы, мела на мэце паказаць, што дзяржава, ўлада гатовы на дыялёг з грамадствам, ну, нехайся з выбраным грамадствам, не з усімі, але без пятай калоны, але ўсё-ткі гатовыя. Ці пасля той сустрэчы у вас, напрыклад, ёсць уражанне, што ўлада сапраўды ёсць у яе намеры на сапраўдны дыялёг, што незалежнае грамадства ёй патрэбна, ці гэта ўсё-ткі была такая мішура, ну, менавіта для агітацыі, прапаганды, а на самой справе пакуль пра такі шырокі дыялёг яшчэ гаварыць не выпадае?
Дэкларацыі дыялёгу выліліся ў імітацыі дыялёгу, ў імітацыі канструктыву, таму што мы ўпэўніліся на асамблеі дзелавых колаў, у розных пляцоўках існуюць, што чыноўнікі на самой справе яны на свой хвалі. Ведаце, у них свой язык. Гэта мова, якой не размаўляюць, гэта мова, якая там вельмі дрэнна разумеецца звычайным чалавекам, навукоўцам альбо чалавекам, які там размаўляе пра эканоміку, пра сацыяльныя нейкія праблемы, пра прадпрымальніцтва. Ніякіх там кадравых рэформаў, кадравых там перастановак няма. Трэба проста пачакаць. Тыя тэндэнцыі, якія адбываюцца ў нашай эканоміцы, разносіць з Расіяй, нават у межах паміж рознымі структурамі, арганізацыямі ўлады, сведчыць пра тое, што попыт на рэформу будзе расці. І адно з пазітыўных рэзультатаў вось такога майго ўдзелу нечаканага ў гэтым дыялогу, як і ў асамблеі дзелавых колаў, з'яўляецца тое, што колькасць людзей сярод дворнаў дзяржаўнага кіравання, розных экспертаў, дзяржаўных служачых у рэгіёнах вельмі рэзка павялічылася. Я гэта ведаю, таму што нам не кажуць інфармацыю і прадпрымальнікі, пішуць у сацыяльных сетках. Так што павелічэнне капіталу, з капіталізації ідеї ліберальних реформаў, з'являється вельмі добрым наступствам таго, што адбылося апошнія 2-3 месяцы, а запрашэнне, не запрашэнне ў некую рабочую групу, гэта такая дробязь, на якую я бы ўвогуле не звяртаў увагу.
Прагучала перадача «Інтерв'ю тыдня». Віталь Цыганкоў гутарыў з Яраславам Раманчуком.